Ji derdê seviyan re derman hunin. Ger sevî bikenin, dünya jê bikene. Yekê edarê û sîv yekê gulanê, rojên alîkariya seviyane. İ ha ha, wexfa alîkariya mirovahiyê. Muhsin Bayrak di sala 1976 de li Bedîsê, di malbatek fireh de ji dayîk dibe. Eşîra wan li herêmê bi nav û denge û eşîrek mezin e. Dibistana seretayî li gundê xwe dixwîne. Di ciwaniya xwe de li gund bû û bi malbata xwe re cotkarî dikirin. Di salên 1990 de digel 8 birayên xwe ber û tevrên xwe girtin ji gund derketin û berê xwe dan Istanbulê. Halide Edîb ji dawiya 7 sala 19-an heta nîvê 7 sala 20-an di 8 sal emrê xwe de entelektueleke ku şahidiya rojên dawiyên İmparatoriya Osmanî, avabûnan komarê û netewedewletiyê kiriye û hin rêzeşerên wê demê dîtine. Di her serdemeke vê projeyê de roleke aktîv dîtiye û di alema edebiyat, fikr û politîkayê de yek ji navên avakar dikare bêhesibandin.